Effectivement, hake décision ta ka RFI France 24 sama ka bo e mali programme bela. Donc télé ou ni radio ou besoro sera fin 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 malikono RFI nous sama ka bo la peu ko ni a bané malikono. Bon ça nos décisions tchè ou kwen décision ta ka a koglon ka sovia ke RFI ni France 24 ton ye ONG do ka kuma ou ta mimbe mali sera sou djalaki ka foko anga sera sou ye flow fara uni mercenaire e nyono marakonna la ni mopti marakonna la o kuman nu mabbe mali fama ma chokosila odila ni decision intaraka RFI ni France 24 ka uglo ni o suspension mais ni kle flani na Francis rasu ye gosi kan blaka di armema o ko fe shudo wo rebeli na na jetemina o kan ma sonala e Francis koko mali rasu ni mercenaire de o ke pour que o se ka Francis jalaki chok mi e ka klaka o video ta ka di o France 24 ni RFI kelo ni u ka media wara uma ka o ko fangani barka do la iba soro o de digira mali fama ula we decision ta chien kele ka bo suspension na ka RFI ni France 24 interdit chien kele mali konna la
kunafoni di cogo yɛrɛ ani kunnafoni lasiraw ka baara a lahala bɛ cogo jumɛn bi bina mali kɔnɔ
ne kɔni ne ye kunnafoni dila ye ni desizɔn sugu tali ka ɲɛsi kunnafonisow ni fɛnw ma ne tɛ se ka a kɔkɔrɔma don nga n b'a faamuya ka sababuya kɛ jamana bɛɛ bɛ hami i ka jamana ka basigi ni fɛn de la kibaruyasow bɛɛ b'a dɔn Francis Rassou u ka fanga dɔ ye u ka kunnafonisow ye u be se ka jamana ɲagami ka jamana bila u sago la ni o siraw de je crois que ali Francis jamana yɛrɛ irusi kunnafoniso interdit u fɛ yen ukraine guerre sababu la donc guerrekɛ minɛn dɔ ye kunnafoniso ye ne b'a faamuya o sira kan mais mali yɛrɛ kɔnɔ kunnafonidilaw yɛrɛ ma to ka bɔ fanga ka ɲagata ma a ka gɛlɛn bi mali kɔnɔ kunnafonidila k'i ka baara kɛ a ɲɛma ni galon dɔ ma gilan k'i don kaso la u be a ɲini k'i agrese ou bien kodɔnbaliw saralen bɛ k'u bila fanɛni ni banɛni na de lors que ye kuma fɔ kuma min tɛ gouvɛrnɛman ka fɛla ye ça c'est de vérité qu'il faut dire
ni Fransi kunnafoni diso fila y'a yira k'a fɔ ayiwa k'olu bena ta kiri la a koɲa na lala n'u be se ka segin mali kɔnɔ e k'o di yɔrɔ fanfɛla la
effectivement u ye plainti don bamako ka plainti don Fransi kiri fana ɲɛkɔrɔ pour que olu ka u dantigɛ nin ko kan a ka fila bɛɛ be se ka kɛ parce que a kunnafoniso nu fana bɛ baara kɛ mali kɔnɔ sariya dɔ de fana hukumu kɔnɔna la je crois que u bɛ droit dɔ sara fana donc hakɛ b'u bolo u dama kasi kiri la ka sababa kɛ an bɛ sariya jamana de kɔnɔ quoi qu'il en soit bon u bɛ k'u défend ni journalistia principu ni a sariyaw de mais parfois professionnalisme ani patriotisme n'olu ye kɛlɛ kɛ kuma dɔw la patriotisme de yanganen do kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ sariya tɛ n b'a fɛ ka mun fɔ mɔgɔw bolo tiɲɛ don journalistiya sariya ye tiɲɛ ɲinini ni tiɲɛ fɔli de ye mais kunnafoni dɔw be yen walima tiɲɛ dɔw be yen k'a maɲi faso ma